ሰላም ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ ትማሌ ክልተ አጋይሽ ተንተንቲ ሰሚዕና ዮም ዶክተር ኪዳናይ ብዛዕባ ህዝቢ ከምኡውን ብዛዕባ ጉጀት የማኻነ ነይሩ ዶባት ዝህንፅፁ ስምምዕ ዘተግብሩ ኣህጉራውያን ሃገርን ዳኣንበር ኣብቲ ከባቢ ተቐማጦ ህዝቢ ኣይኮነን ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እቲ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ውዕል ኣልጀርስ ክልተ መንግስታት ብምምቕባሎም ክልተ ህዝቢ ድማ መሪቆሞ ካብዚ ንላዕሊ ህዝቢ መን ዘሎ እዩ ድሓር ዶክተር ኣይትረስዕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ የመን ዋላ ፍርዲ ቀናን እዩ እምበር ንሰላም ሓንሽ ከቢር ዘረከበ ህዝቢ እዩ ስለዚ ተንተንቲ ተጋሩ ጉጀት መረባዕ ምባል ገዲፍኩም ናይ ነዊሕ ሰላም እንተሓሰብኩም ይሓይሽ ታደሰ መኮንን እየ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ኣነ ረዳእ ካብ ኮሎራዶ ብረቡዕ ዝነበሩ ክልተ ጋይሽኩም ንበሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዘራረቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ በሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ደስ ዝብል እዩ እንተኾነ ግን ግልፅነት ክህልዎ ኣለዎ ህዝቢ ድማ ን20 ዓመት ዝዘለቀ ኣይ ሰላም ማይ ኩናት እውን ቅድሙኡ ማለት እዩ ደሚርካ ብምንታይ ከም ዝመፀን ኣብ ምንታይ እዩ መዕለቢ ክግበረሉን ግልፅነት ክህ
ኣብ ናይ ትማሊ ኣጋሽ ርኢተይ እቲ ትግራዋይ ልክዕ ነቲ ን16 ዓመታት ወያነ ንመምክንታት ዝጥቀምሉ ቃላት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንዘራርብ ዝብል እዩ ሕጂ ድማ ንምንታይ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጥራሕ ኢሉ ስለዚ ዝተሓዘ ይረክብ ኩሉን ኣብ ውዳዓውነት ዘየለውን እዩ ነቲ ኤርትራዊ እንታይ ብል ኢትዮጵያ ዲሞክራቲካሊ ዝተመረፀ ወዲ 41 ፕራይም ሚኒስትር ኣለዋ ናትና ወዲ 72 እዩ እንደገና እውን ሃንደበት ደጋጊምዋ ግን እቲ ዓዲ ብከምኡ ዝተመረፀ እንተኮይኑ ፍርድን ህዝቢ ንግደፎ ብዛዕባ እቲ ሃንደበት ዝደጋገሞ ግን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ትፅቢት ከም ዝነበረ ህዝብስ ንመረዳእታ ክኮኖ ነዚ ዝነበረ ዜና ንመታን ክርኢ ይዕድሞ ማለት እዩ ብዝኮነ ናይቲ ህዝብታት ዝበልዎ ናይ ክልቲኡ ግን ኣብ ገፅ ህዝብታት ዝነበረ ዓለም ሙሉእ ዝረኣዮ ናይ ሰላም ናፍቆት ዘለዎ ህዝብታት እዩ ተረኣዩ
ሰው ሬድዮ ቪኦኤ እቲ ዘቅረብኩሞም ምሁራት ብሓቂ መፅናዕቲ ኣካይዶም እዮም እዚ ነገር ዝቅዛረቡ ንኪ
ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኮኑ ብሓቂ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ፍቅርን ሰላምን ስምምዕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ማንም ዘይሓሰቦ እና ክድገፍ ዘለዎ እዩ ይኽዳ እምበር ሓደሓደ ግልፅነት ዝጎድሎም ነገራት ኣለዉ ብኡ ምክንያት እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣብ ክልተ ሰባት ዝግበር ዘሎ ነገራት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካልኦት ኣካላት ብድሕሪት ዘንቀሳቅስዎ ከም በዓል ኣሜሪካ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ሳውዲ ኣረቢያ ብሓደ ኣንፈት ብካሊእ ኣንፈት ደሞ ኣካይድ ኣሎና እዚ ከብርህ ዝክእል ሰብሞያተ ትዕድሙ እቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጦም ምረኸበ ነይሩ ልብል እምነት ኣለኒ ቀኒየለይ ተካ እየ ካብዚ ከቢና ዩናይትድ ስቴትስ
ዝኸበርኩም ርኢቶ ወሃብቲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሕና ሰላም ክመፅእ ኣፀቢቕና ንምነዮን እንደልዮን ዝነበርና እዩ ግን ሕጂ እንሪኦ ዘለና ከይዲ ግቡእ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና እቲ ከይዲ ዝሰራርሓ ትኽክል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ብርግፅ እቲ ኩናት ዘለዓልዎ ክልቲኦም መንግስታት እዮም ይኹን እምበር እቶም ኣብቲ ኩናት ተዋሳእቲ ዝነበሩ ህዝብታት ግን ንዕረቁ የለውን መንግስታት እዮም ሆይሆይ ዝብሉ ዘለዉ ወ ኣብ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣቀባበላ ገይሩ ህዝቢ ቀንዲ ግን እቲ ዕርቂ ክመፅእ ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ዝተካየዶ ኤርትራን ትግራይን ንዓታቶም ኢና ትዕድል ክንህብ ዝግባአና ነይሩ እዚ እዩ ከምዚ ማለትና ኢና እምበር እቲ ሰላም እቲ ዕርቂ ፀሪእናዮ ኣይኮንና ሰላም ዕርቂ ኣብ ዓለም ብምሉእ ተደላይ እዩ ሰብ ኩሉ ዕርቂ ይብል ኣሎ ሰብ ኩሉ ፍቅሪ ይብል ኣሎ እሞ እቲ ፍቅሪ ብግቡእ መገዲ ይምፃእ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሰላም ንዕርቂ ፀላእናዮ ኣይምፀልኩም